گەشتیارانی ئوسترالی ئاگادار دەکرێنەوە لە گەشتکردن بۆ رووسیا و لەوێشدا وشیار بن بۆ دژایەتی کردنیان بە هۆی ئەو کێشانەی کە هاتۆتە پێشەوە لە نێوان وڵاتانی ڕۆژاوا و رووسیا هەر لە پاش ژەهراوکردنی سیخۆری رووسی پێشوو لە بریتانیا. حکومەت بە شێوەیەکی فەرمی گەشتیاران ئاگادار دەکاتەوە پاشەوەی ئوسترالیا چووە ڕیز ئەو 23 وڵاتە ڕۆژاواییە کە دیپلۆماتکارانی رووسیان دەرکردووە لە وڵاتەکانیان بۆ پشتگیری کردن لە بریتانیا. حکومەتی بریتانی رووسیا تاوانبار دەکات بە ژەهراوکردنی سیخۆری دوو لایەنەی رووسی سەرگی سکیرپال و کچەکەی یولیا لە شاری سالزبوری لە بریتانیا، بەڵام رووسیا ئەو تاوانباریە ڕەت دەکاتەوە. ئەو پەیامەی گەشتیارانی ئوسترالی ئاگادار دەکاتەوە لە وشەی هێرش بەرو دژایەتی کردن بە هۆی ئەو گرژیە سیاسیەی کە هاتۆتە ئاراوە، هەروەها داوا دەکرێت بۆ ئەوەی بە پێی ئاگادارکردنەوەکان هەڵس و کەوت بکەن. سەناتۆری لیبرال و ژەنەرالی مەزنی پێشوو جیم مۆڵن بە سکای نیوزی ڕاگەیاند کە گەشتیاران دەبێت وشیاری بەکاربێنن.
This is normal and this is prudent. We don't know what's going on at the moment in the big picture in relation to what Russia may do in the future. As a permanent member of the United Nations Security Council, its actions over the last decade or so have been absolutely awful, going from Crimea to Ukraine to MH17 to its actions in Syria outside the laws of armed conflict. There are many, many other things that Russia has done recently which would give us cause for concern, and I think DFAT is quite right in saying exercise caution in Russia.
ئەم وشیارکردنەوەیە ڕاگەنراوە پاشەوەی کە دیپلۆماتکارانی رووسی کە دەرکراون لە وڵاتانی ڕۆژاوا دەگەن بە وڵاتەکەیان. ئاژانسەکانی هەواڵی رووسی بڵاویان کردۆتەوە کە فڕۆکەی پڕ لە دیپلۆماتکاران و بنەماڵەکانیان لە باڵوێزی رووسی لە واشنگتنەوە گەیشتنەوە بە رووسیا. و چەند پەیامێک لە سەر ئۆتۆبوسەکانی ئەو کەسانە کە دەگوازرێنەوە بەرەو ماڵەوە نووسراوە کە پەیامی باڵوێزی رووسی لە سەر لە وڵاتە یەکگرتوەکانەوە. شانی باسە چەند پەیامێک لە سەر ئۆتۆبوسی ئەو دیپلۆماتکارانە نووسراوە کە دەگوازرێنەوە بەرەو ماڵەوە، ئەویش پەیامی باڵوێزی رووسیە لە ئەمریکاوە. Anatoly Anatonov, ka rakhnagira la ou priyara.
Today, dozens of our colleagues, Russian diplomats, are leaving the United States of America. They are not United States enemies. The United States authorities have expelled American friends.
وزیری دەرەوە جولی بیشپ دووپاتی کردەوە کە دوو دیپلۆماتکاری رووسی لە کانبرا دەرکران. ڕۆژی یەکشەمە رووسیا تۆڵی کردەوە بە دەرکردنی چەندین کەسایەتی دیپلۆماتی و هەمان ژمارەی کە دەرکرابوون لە ئەو وڵاتانەی ڕۆژاواوە کە لایەنگیری بریتانیان کردووە. شانی باسە خۆ ئامادەکردن بۆ گواستنەوە بەڕێوەیە لە باڵوێزخانەی ئەمریکی لە شاری سەینت پیتەرسبەرگ کە لەلایەن رووسیاوە دادەخرێت. چەندان شتوویەکی ئەو ناوچەیە وەکو ئەم خوێندکاری خوارەوە دەڵێن داخستنی ئەو قوڵسنخانەیە بڕیارێکی باش نەبووە.
Ну, мне кажется, это довольно грустно теперь.
Well, I think it is sad because it will probably be harder for Russians to get their visas. They will have to go to Moscow for their documents. Every day I pass this building, there is often a big queue of people outside with documents. I guess now it will be more complicated.
Хотят попасть туда, теперь будет сложнее.
ڕۆژنامەوان ئەلنا کۆرشوک پلانی یەکەم گەشتی خۆی دەکات بۆ ئەمریکا.
Действительно расстроилась, потому что для меня это
Today I found out they were closing it and I am now really upset because for me it's now a serious problem. I now have to go elsewhere to process the documents. And moreover, in general, I think that people in St. Petersburg are tired of these reactive steps. I think that it's a road that leads to nowhere.
Путь, который, ну, ведёт не туда и
ئێستا کە چوار هەفتەی بەسەردا تێپەڕ بووە هەر لە ڕووداوی ژەهراوکردنی ئەو سیخۆرەوە لە شاری سالزبری لە بریتانیا، تەنانەت قەشەی ئەو شارە باسی لە ئەو ڕووداوە کرد لە کاتی ئیستەر. رابرانتی راست نیکولاس رودریک هولتم دلید که او دست دریجی کردنا هستی پیدا کرد.
There has been anxiety, puzzlement and anger. But people in this community of Salisbury are resilient. Many military live here, as do the people who work at Porton Down. But we're only beginning to get back to normal.
برزن گوتنگرد لراپورتی کی SBS سبارت با آگدار کردنوی گشتیارانی استرالی با روسیا. ام راپورتا للان روزمری بولگر و آماده کرابو.
SBS
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 SBS Radio